سلام، أنا سميتي ماري حسبي، عندي 7 عام. مشينا الغابة أنا وماما وبابا وأختي، ومشينا الغابة لعبنا الكرة وجينا وجمعنا لي فلوغ وطيبنا ماكلة وكليناهم وطفينا العافية ولحنا الزبال باش تكون الغابة زوينة.
Je m'appelle Ayoub Ouedi et mon âge est de 8 ans et je suis au 3e. J'aime la forêt pour sa bonne odeur et surtout ses fleurs qui donnent la bonne odeur. Et ses oiseaux qui murmurent des bonnes chansons. Mais surtout pour que ce soit à vie, on ne doit pas polluer parce que ça tue les animaux et ça tue les arbres.
سلام، سميتي أرواح حسبي. كتعجبني الغابة خصوصا مني صبات الشتا، وحيت ولات خضراء الألوان ديال الوريدات كيكونوا زوينين بزاف والجو ولا زوين. كيعجبني الحال مني كنمشي مع بابا وماما واختي الصغيرة، كنلعبوا مع بعضياتنا، كنديروا السباق، كنلعبوا الكرة، كنجمعوا الوريدات، كنطيبوا الماكلة ديالتنا. من بعد كنطفيو العافية، كنجمعوا الأزبال باش نخليو الغابة ديالتنا نقية وزوينة بزاف.
Bonjour, je m'appelle Yakout Belkadi. J'ai 5 ans, j'habite à Timara. J'aime la forêt. Comme je suis là avec mes amis et ma famille, je suis là pour le soleil. Je suis là pour le soleil. Je suis là avec ma famille. Je suis là pour le soleil. Je suis là pour le week-end. Je suis là pour le soleil. مني تنسالي وتنجمع الأزبال ديالنا باش الغابة تبقى نقية. أنا بغيت نقول لوليدات صغار يحافظوا على الغابة، ومني يمشيو لها ما رميوش فيها الأزبال وما يشعلوش فيها العافية، بجائمة الغابة ديالنا تبقى نظيفة. كنوصي الوليدات فيما كان الوقت يمشيو مع عائلتهم للغابة، حيت هي بلاصة زوينة فيها الهواء النقي.
سلام، انا سميتي ياسمين القاضي، جي 4 عام. كنسكن في تمارا، كتعجبني الغابه حنا وصحاباتي، كندوزو فيها وقت زوين. كديني ماما وبابا كنسقيو الاشراج وكنلعبو فيها وكنشفيها في العطله، وعجبتني بزاف. لعبت انا وخوتي، كنحافظو على البيئه ديالكم وبسلامه.